Erzhaar.
Lep pozdrav poslušalcem in poslušalkam Radija Študent. Nahajamo se v oddaji Kaj pa univerza. Tokratni prvi ediciji te oddaje in tudi v bistvu prvi oddaji v letošnjem letu naše redakcije, se pravi Univerzitetna redakcija Radija Študent. In ker je pač, se pravi, ta posebna zmes prvih oddaj, prvega upada v eter, je danes malce drugačna oddaja. In sicer v etru gostimo gosta, ki bo poleg mene, Klare Otorepec, spregovoril o stanovanjskih zadrugah, natančneje o študentskih stanovanjskih zadrugah. Z nami je torej v etru Jan Savinc, ki študira na Škotskem v Edinburgu in ima izkušnje bivanja v takšni zadrugi in bo pravzaprav delil nekaj izkušenj bivanja, pa tudi mogoče orisal malo situacijo samih praks na Škotskem in kako se je skupaj pravzaprav začelo. Tako da najprej lep pozdrav, Janu.
Zdravo.
Zdravo, lepo, da si vzel čas za ta pogovor. Zdaj, najprej poskusiva vzpostaviti nek širši kontekst, zakaj se pravzaprav gre. Pri zadrugah oziroma pri stanovanjskih zadrugah je zamrla nek kratek uvod, da za poslušalce, ki mogoče ste že malo pozabili na to prakso, ki je bila pri nas včasih v Sloveniji kar aktivna, kaj se pravzaprav pod tem pojmom skriva. Torej, zadruga oziroma tudi z imenom kooperativa, še neko drugo ime za to obliko, je pravzaprav samostojno združenje posameznikov, ki so se prostovoljno zbrali skupaj, bodi si zaradi ekonomskih potreb, socialnih, kulturnih ali pa karkoli drugega. Najbolj poznane oblike so delavske zadruge, kjer se pač gre za neko podjetje, kjer so lastniki, člani sami, ga demokratično vodijo in tudi nadzirajo. Zdaj, pri stanovanjski zadrugi je stvar podobna, je pa pravzaprav ta namen, ki druži skupnost, ta, da si zagotovijo stanovanje po neki neprofitni ceni, kar pa pač seveda ni edini razlog. Ne? Tudi razlog, da gre za neko življenje v skupnosti, neko vzpostavljanje skupnega bivanja v nekem raznolikem socialnem, kulturnem okolju, ki vključuje člane, da aktivno prispevajo k ustvarjanju neke, ja, pač se pravi skupnosti, vzdušja, dejavnosti. Gre za neko alternativno obliko bivanja, pardon, ki je bilo, kot rečeno, v Sloveniji dejansko prisotno že pred osamosvojitvijo, se pravi, imeli smo delavske zadruge oziroma z drugo besedo obrtne zadruge, stanovanjske zadruge in ta tip delovanja je bil kar pogost. Potem pa se je po osamosvojitvi stvar nekako zamrla in so ostale samo še oblike kmetijskih in gozdarskih zadrug. Zdaj, nekaj poskusov je kasneje še bilo v Sloveniji, da se ta oblika bivanja in stolovanja vrne, ampak žal zaradi nekega slabega podpornega okolja in nekega mogoče resentimenta do te oblike sodelovanja so te poskusi propadli. Zdaj, v zadnjem času tudi nekaj novih poskusov, bomo videli, kaj se dogaja z njimi, ampak nažalost spravi ta oblika pri nas nekako ni zaživela po osamosvojitvi več. Je pa na Škotskem očitno situacija drugačna. Mogoče Jan začneva kar v bistvu zdaj s primerjavo, ne? Če v Sloveniji tega skoraj ni več, kako je situacija tam?
Ja, zdaj na Škotskem oziroma v Veliki Britaniji bolj nasplošno, mislim, da je zadružništvo precej bolj razširjeno in je tudi bolj taka normalna stvar, tako da v bistvu verjetno obstaja en kup enih firm, za katere, ne vem, kupuješ njihove izdelke, uporabljaš njihove storitve, pa sploh ne veš, da so v bistvu zadruge. Najbolj očiten tak primer je verjetno ena zelo velika zveza zadrug, ki upravljajo razne supermarkete, temu se reče Coop, oziroma v Britaniji, če rečeš Coop, najverjetno misliš to verigo supermarketov, ne? Tako da je v bistvu še vedno kar živa oblika organiziranja. Za stanovanjske zadruge nasplošno mislim, da jih je tudi kar dosti. V glavno so to manjši projekti, kjer se, ne vem, v eni hiši odločijo, da bo na ta način se zorganizirali. Študentskih zadrug, stanovanjskih pa še ni veliko. Mislim, naša, v kateri jaz stanujem, je šele druga oziroma prva ali druga take oblike.
Se pravi, v bistvu je to precej razvita oblika potem nekega ali bivanja ali pač ja, nekih podjetniških oblik. Pač v bistvu, recimo, če pogledaš, kakšna je, recimo, kaj je potem nek odnos do zadružništva na Škotskem, če primerjamo recimo Slovenijo, ki očitno nosi še ful nekih negativnih konotacij iz preteklosti. Je to neka stvar, kjer je pač recimo, ko rečeš zadružništvo na Škotskem, je to sprejeto pač kot nekaj normalnega, kot nekaj pozitivnega?
Zdaj po moje, mislim, zadružništvo kot tako verjetno med mi toliko poznano, vse tako sem rekel, ne, ta kooperativa oziroma koop, kratko, ljudje najprej pomislijo na ta supermarket, pa verjetno tudi ne vejo, kako je zorganiziran. Je pa zato, mislim, da je boljše poskrbljeno z legalne strani, pa tudi dosti bolj bogato zgodovino ima Britanija, te vrste organizirane. Tam so se tudi konec koncev tudi enih sedem principov zadružništva obstaja, ki so jih v bolj ali manj enakoj obliki v bistvu postavili že leta 1864 v enem kraju Rochdale. In so v bistvu, to je potem nekak tak idejna podlaga vsemu zadružništvu, ki se je kasneje organizirala. Tako da v bistvu na nek način zadružništvo, kot ga poznamo danes, delno izhaja ravno iz tega zgodovinskega gibanja, ki se je začelo v Britaniji.
Katere oblike pa potem mogoče lahko na Škotskem še najdemo, se pravi poleg nekih supermarketov, poleg recimo stanovanjskih zadrug, obstajajo recimo neke kulturne zadruge ali pa karkoli podobnega?
Zdaj, kulturne zadruge meni niso toliko znane. Ravno ta supermarket je oblika tako imenovanih consumer cooperative, torej potrošniških zadrug. Eno tako recimo tudi na naši univerzi organiziramo, ker se gre za to, da v bistvu od enega grosista naročamo hrano in jo potem v bistvu po nabavni ceni ponujemo našim študentom. Torej, kupiš, ne vem, 3 kile nekega riža in ga kupiš po nabavni ceni, zato je v bistvu ena najcenejših oblik, recimo, kako si dobiš hrano. Tam na Škotskem recimo tudi ni študentskih bonov oziroma ni subvencije za hrano, zato se v bistvu to precej splača in je tudi dosti razširjeno, tudi po drugih univerzah, ne samo na naši.
Spravi, v bistvu neke največje oblike zadrug združuje v sebi, spravi recimo 100 ali več ljudi v bistvu, za neke dosti velike masovne zadruge. No?
Mislim, da tu je bolj treba poudariti, da v bistvu jaz mislim, da večina zadrug je precej majhnih, torej se, ne vem, v našem primeru te prehranske zadruge, ker naročamo od grosistov, je to mogoče enih 20 ljudi, ki s tem upravljajo. V naši stanovanjski zadruge, recimo nas je 106, se pa potem te zadruge združujejo v razne večje skupine, ki pač pol ena zadruga drugi pomaga in tak naprej. Tako da te zadružne zveze so pa precej velike. Mogoče, če se nazaj obrneva na to verigo supermarketa, ne? Ta zadeva je ogromna, mislim, da tudi z ogromno premoženje upravljajo, ampak mislim, da vsak supermarket posebej pa v bistvu deluje samostojno, ne? So pa pač vključeni v ta brand.
Pravi, povezujejo se zadruge bolj po tipu dejavnosti ali v bistvu pravzaprav ni važno, so različne zadruge povezujejo v neke širše povezave?
Ja, mislim, da v Britaniji je ravno to dobra stvar, da v bistvu nam so dosti svetovali, ravno ta velika zveza zadružna, ki imajo v glavnem supermarkete, ampak pač se ukvarjajo še z raznimi stvarmi. Kar sem še hodil povedati, je, da v bistvu pri zadrugah gre ravno za to, da v bistvu manjše skupine ljudi zadovoljujejo svoje potrebe, potem pa pač z tem presežkom, ne vem, ali denarnim, ali z znanjem pomagajo še drugim. Ne? Tako da v bistvu zveza zadrug je ogromna, ampak vsaka posamezna zadruga pa v bistvu na neke določeni lokaciji v določenem času majhna skupina ljudi v bistvu organizira pač svoje potrebe oziroma jih zadovoljuje.
Če se mogoče še malo dotakneva te zakonske ureditve, ki si jo ti že pač vmes omenil, da je v bistvu to lažje dostopnost te strani, ne? Ker kolikor sem jaz raziskovala v Sloveniji, sicer smo recimo 10 let nazaj sprejeli neke zakonske nastavke, ki omogočajo sicer lažje obliko zadrug, mislim lažjo dostopnost za te oblike, pa je še vedno potrebnih veliko sprememb, kako lahko je recimo ustanoviti zadrugo na Škotskem oziroma ali obstajajo tudi recimo neki podporni mehanizmi strani države v obliki nekih subvencij, kako je recimo zakonsko ureditvijo, tako grobem, no, recimo.
Torej, naša stanovanjska zadruga specifično je prijavljena preko obstaja en državni urad, ki pač vodi evidenco velikega števila zadrug in jih tudi regulira, njim tudi pošiljamo naše računovodske podatke in tako naprej. Zanimivo je, da ti tudi regulirajo banke, ne samo zadrug, tako da imajo manjše področje zadružništva, pa potem ogromno področje bank, kjer se verjetno dosti denarja utaji in tako naprej. Ampak torej, glede na zakonodajo, tak, mi smo prijavljeni kot zadruga z omejeno odgovornostjo. Smo pa to po eni zakonodaji, ki v bistvu ureja delovanje društev in raznih teh zvez za socialno podjetništvo, za socialno stanovanje in tako naprej. Mislim, da na račun tega dobimo razne davčne olajšave, nam pa tudi v bistvu začrta eno okvirje zadružnega delovanja, torej to solaštiništvo, soupravljanje, demokratično načelo in tako naprej, ki nam v bistvu potem daje okvir, kako delujemo.
Super, zdaj mislim, da sva nekako uspela orisati kakšne situacije na Škotskem, se pravi, mogoče za nekatere poslušalce in poslušalke težko zamisljivo, ne, ker pred nas je pa res, se pravi, vsi poskusi, ki so pri zadnjih letih nekako niso zaživeli, pa se mogoče to težko predstavljamo, kako izgleda to, ko je v polnem zagonu, v res široko dejavnost. Pogreva zdaj mogoče res specifično na to zadrugo stanovansko, kateri ti bivaš, imaš izkušnjo bivanja. Čisto v bistvu splošno prvo vprašanje, kako se je vse skupaj začelo? Kje je bila ideja? Je bila to neka skupina ljudi, posamezniki? Kako je v bistvu bil ta prvi začetek?
Torej, najprej moram tu podariti, da jaz sem se projektu pridružil v bistvu potem, ko so zadrugo že formalno prijavili kot pravno osebo, tudi že skoraj da podpisali pogodbo najemno za stavbo. Poznam pa približno, kako je stvar izgledala prej. In sicer verjetno kako leto in pol nazaj je skupina, mogoče 6-7 ljudi, se odločila ravno na podoben način, ko se, ne vem, v Ljubljani odločijo študentje, da bo skupaj najeli stanovanje. Tak so oni iskali stanovanje več na trgu in so se potem odločili, da v bistvu bi se lahko zadružno zorganizirali, bi nastopili kot take, kot iskalci stanovanja in da bi se iz tega naredila neka bolj trajna stvar, kjer bi potem oni iskali nove člane vsako leto, če se kdo izseli, ker imaš pač od tega razne ugodnosti, deliš si stroške recimo, pa potem se v bistvu ustvari se ena denarna rezerva, s katero potem to vlagaš ali v obnovo, ali v odkup tega stanovanja recimo, nabavlja se lahko oprema, tako da pač To je bila ideja od začetka. S tem, da od začetka, ker je teh bilo 6 ali 7, so potem iskali hišo oziroma stanovanje in so v bistvu vsaj kakega pol leta to iskali, na kar so naleteli na en študentski dom, ki je ravno kar prišel na trg. Ena od univerz v Edinburgu, kjer so 4, je to do lanskega leta, torej do poletja 2014 najemala, potem pa je prišla stavba na trg. In mislim, da smo pravzaprav po naključju smo naleteli na to, ker univerze so pred kratkim v zadnjih 3 letih izvišale šolnine precej. Trenutno je zgornja meja v Britaniji 9000 funtov, to je okrog 11-12 tisoč evrov. In zaradi tega tudi univerze pri najemu študentskih stanovanj oziroma gradni zdaj ciljajo na bolj premožno populacijo. Ta stavba pa je bila v začetku, ko je bila zgrajena, namenjena bolj temu se pa britansko reče budget, torej nizkocenovno bivanje.
Ugodne,
in zato tudi ni, mislim, da smo ravno na račun tega dobili, ker mi smo pa prav iskali neko varianto, ki bo po ceni in kjer je bolj od teh razno raznih, ne vem, luksuzov pomembno to, da samo upravljaš z tem in da se iz tega narediš najboljše, kar se da.
In prav potem, v bistvu, ko je to prišlo na voljo, ste potem kaj mogli recimo zbrati število ljudi, ki bi dejansko živela tukaj noter, zapravi okoli 100 si omenil, da je v bistvu prebivalcev. Ja. Kako je potem, mislim, ste mogli imeti dejansko vnaprej znane prebivalce, da ste lahko dejansko to prijavili kot zadrugo oziroma sprožili neke postopke?
Ja, torej, jaz sem se pridružil projektu malo potem, ko so se v bistvu na pol že dogovorili za to stavbo. Lastnik stavbe je tudi bila v tem primeru ena zavod za socialna stanovanja in jim je bil ta projekt všeč in so nam zato tudi dosti pomagali. Takrat pomagali so nam tudi iz te velike zadružne zveze razni svetovalci, da smo sestavili takrat finančni načrt, smo to predstavili lastniku stavbe, ki njim se je to zelo ok. To, ko so nam pomagali, da v bistvu nismo rabili tiste prve najemnine plačati naprej. Ne. Vedeli smo, da verjetno 106 ljudi bomo lahko nabrali, toliko nas je trenutno noter in toliko je postelj. In se bo potem od te prve mesečne najemnine tudi ta polog poravnal. So pa potem ti, preden sem se jaz pridružil, napisali razpis za 106 prostih postelj. Na internetu je bila ena prijavnica, preko katere se prijavil. Mislim, da je bilo takrat enih 180 kandidatov, od tega so jih 106 izbrali. In potem smo potem začeli z raznimi sestanki, ker se je razdelilo delo, kaj je treba še zorganizirati in tako naprej.
Super. Mogoče zdaj, ko sva malo začela, kaj se te prve stvari, pa prej bova šla na bistvo, kako stvar poteka danes, še mogoče vprašanje, potem pa mogoče naredimo nek glasbeni premor. So bi še mogoče kakšne druge ovire, ko ste pod začenjali stvari, pač, se pravi, očitno zakonsko ste zakonskimi členi ste dobro prišli skozi, dobili ste neke finance, zbrali ste stanovalce, so bili kakšni ti prvi veliki problemi, recimo to, da se sploh navaja ljudi na neko tako obliko bivanja, oziroma neko skupnostno bivanje, ki je najbrž ne, za nekatere popolnoma tuja. So bili pač problemi s tem, da ste recimo osnovali ta nek skupnostni duh, če temu tako rečem?
Jaz mislim, da v bistvu za tem je z pravnega vidika so bili problemi ravno v tem, ker v bistvu noben od nas študentov ni tega zelo dobro poznal. In potem smo v bistvu že pri podpisu najemne pogodbe za ta študentski dom poiskali pravno pomoč, ki se pa je izkazala za precej drago. In tudi oni v bistvu se niso izkazali za toliko koristne, ker smo potem kasneje izvedeli še za ene par nekih taks, ki jih je bilo treba plačati. Na srečo smo že pri finančnem načrtu računali na precej veliko rezervo, tako da smo imeli del teh nepričakovanih stroškov pokrit. Mislim, verjetno najtežja stvar na začetku je bila ravno to pridobivanje vseh teh znanj, ne? Ker nihče od nas se s tem še ni ukvarjal prej in ne vem, ene par ljudi je poznalo malo zgodovino tega. Mogoče se je kdo spoznal ali pa poznal ljudi, ki ne vem, se ukvarjajo s pravom ali kaj takega. Smo se pa morali v bistvu vse tega podjetniškega vidika, potem ne vem, tega pravnega in potem še kasneje, kako se zorganizirati, to smo se pa vse morali naučiti. Ne.
Super, zdaj pa se pravi, kot smo že rekli, imamo krajši glasbeni premor z glasbene opreme, ki jo je danes pripravil. Ne bomo tega komada imeli, ok. Potem pa mogoče, če bo tehnica zavrtela nek komad po lastni izbiri, naredimo kratko pauzo, da bo še nekaj glasbe v itru, ne samo govorjenje, potem pa se vrnemo naprej s pogovorom o tem, kako pravzaprav zgleda skupaj stvar v konkretni obliki danes. Spet lep pozdrav v oddaji Kaj pa univerza. Za tiste, ki ste vklopili sprejemnike na tej točki, v živo se pogovarjamo z Janom Savincem, ki ima izkušnjo bivanja v študentski zadrugi oziroma študentski stanovanski zadrugi v Edinburgu. Govorili smo najprej o tem, kakšna je splošna situacija na Škotskem glede zadrug, potem smo se načeli temo, kako se je pravzaprav ta stanovanska zadruga vzpostavila, začela. Mogoče, če prijem gremo še na zelo konkretno, kako izgleda to danes v praksi, kaj so neke dinamike bivanja in podobno. Jan, kako je recimo potekalo neko sodelovanje še z drugimi zadrugi? To si omenil, da so pač pomagali z nekimi nasveti, sredstvi. Kaj so bi recimo še te neke začetni koraki pač v sodelovanju z zadrugami?
Ja, zdaj, jaz mislim, da velik del tega, da je nam sploh uspelo zorganizirati so zadevo, ravno leži v tem, da pač obstaja to zadružniško gibanje že toliko časa in da imajo toliko teh mehanizmov za podporo. Jaz mislim, da večino pomoči, ki smo dobili, je bilo po eni strani z temi nasveti, ker smo imeli ljudi, ki so že dolga leta organizirali, ustanavljali nove zadruge. Recimo čisto taki banalen primer, kako izbereš internetnega ponudnika za študentski dom, v katerem biva 106 ljudi, na voljo je internetnih ponudnikov preko 200. Pomoč tega zadruženiškega gibanja je ravno v tem, da tudi obstaja ena zadružno podjetje za telekomunikacije, ki ima preko pač mobilno mreže, telefone in tudi internet in je bil ta poleg tega, da je bil zelo ugoden ponudnik, pač so nam tudi bili pripravljeni pri tem svetovati in smo na koncu izbrali tega. Drugače mislim, da velika pomoč pri tem je bila tudi to, da smo sploh lahko dobili kredit. Je pomagalo to, da smo v bistvu, kako bi rekel, imeli ravno v tem, da so nam svetovali ti ljudje, ki se že s tem ukvarjajo in so potem tudi na banki poznali pač ljudi in so nam bili pripravljeni ta kredit tudi dati, ki nam ga kot eni skupini študentov verjetno pač ne bi sicer.
Super. Greva zdaj mogoče čist konkretno, ne? Kako pa se pravi od teh prvih začetkov pa do tega, da zdaj v bistvu pravzaprav zadruga funkcionira, ljudje v njej prebivajo, tam se dogaja več, se pravi, vsakodnevno življenje. Kako recimo zgleda neko upravljanje stanovanjske zadruge? Kako recimo so to recimo neke skupine, ki so odgovorne za določene segmente, recimo od, ne vem, popravil do recimo nekih financ, kako recimo poteka neka komunikacija med člani zadruge, kako se recimo rešuje neke težave, ki nastopijo. Spravi, kako pa zapravo poteka delovanje zadruge, še posebej tako velike stanovanske zadruge?
Torej, glavnina upravljanja poteka preko generalnih skupščin. Te so zaenkrat še dosti pogoste. Čisto na začetku, torej vselili smo se septembra 2014. Mogoče prvi mesec ali dva smo jih imeli na teden ali pol tedna. Zdaj jih imamo vsaka dva ali tri. Delujejo pa v bistvu po načelu direktne demokracije, odločitve se pa sprejmejo po konsenzu. To pomeni, da v bistvu ne glasujemo za, ne vem, ne odloča večina, ampak poskušamo odločitve tako osnovati, da se v bistvu sliši vsak glas in da se potem tudi rešitev prilagoti v bistvu vsem tudi tistim, ki se ne strinjajo, dokler ne pridemo do pač neke končne rešitve, ki ustreza vsem. Ali pa se vsaj dovolj ljudi odloči, da jim v bistvu ta odločitev ni toliko pomembna, da bi jo skušali preprečiti. Zdaj, to odločanje je dost nerodno, če bi se na ta način odločilo v bistvu čisto vsakem ali zadevi, zato smo se odločili tudi razdeliti na manjše skupine. Torej, imamo delovne skupine v bistvu za ta področje, tako kot ste rekla. Ena skupina dela s financami, imamo delovno skupino za popravilo oziroma vzdrževanje, eno delovno skupino za skupnost, ki organizirajo razne socialne dogodke, zabave, take stvari. Imamo potem tudi delovno skupino za dobrobit, welfare po angliško, ki trenutno organizirajo razne delavnice za duševno zdravje, za aktivno poslušanje, pa so zadolženi tudi za reševanje konfliktov. Česar zaenkrat mislim, da resnih konfliktov še ni bilo, ampak pač dobro je imeti tak mehanizem v primeru, da do tega pride. In pa imamo tudi eno trenutno napol delujočo delovno skupino za, mi temu rečemo, logistika, ampak ti so pa ravno tisti, ki sklicujejo skupščine, delajo zapisnik, dajo potem vse te zapisnike oziroma pač vse zapiske sestankov, ki jih imamo, vse informacije na internet, zato da so dostopne vsem, ravno zato, ker da zato, da lahko direktna demokracija s 106 ljudmi deluje, pač morajo vsi imeti dostop do teh informacij.
Sklepam, da v bistvu vsak prebivalec zadruge more načeloma oziroma se pričakuje, da bo vključen v eno skupino, da pač bo aktivno prispeval. A je to recimo nek pogoj, da si recimo vsaj v nekim skupini, da pač imaš neke obveznosti do skupnosti, v kateri prebivaš?
To je zelo dobra ideja. V praksi, kar se zgodi, je, da v bistvu ne vem, mogoče tretjina ali pa četrtina vseh, ki tam stanujemo, smo aktivno udeleženi pri vsakodnevnem odločanju. Tudi udeležba na skupščinah je bila na začetku precej večja, potem pa se je skazalo, da v bistvu ne zanimajo vse odločitve vseh, ki tam stanujejo in potem tudi pač ne pridajo vsi na skupščine, ampak zaenkrat še kar dobro funkcionira. Mislim, da pomembno je ravno to, da vsak ima možnost odločiti, zdaj pa jaz računam na to, da v bistvu daljša se, kot bojo vsi tam stanovali, bolj bojo videli v bistvu, koliko močno urodje je to, oziroma koliko si lahko spremeniš tako vsak dan življenje kot na splošno pogoje bivanja s tem, ko participiraš pač v teh odnosih.
A torej v bistvu ni pa nekega, bi ti mo rekel, upravnega odbora ali pa nekega ne vem, neke skupine, ki bi imela pa v bistvu češje koordinacije vseh teh ostalih skupin, to je v bistvu ta skupina za logistiko. Oziroma, spravi, to so v bistvu prostovoljno vključiš v neko skupino, ne nekih, ne vem, ali volitev, ali pač nekih teh posebnih funkcij, ki bi imela nekaj čez, kako je recimo s tem še. Ker velikrat, ko sem recimo gledala malo pač ostale zadruge, ima nekatere prav neko izvoljeno vodstvo, ki pa recimo rotira, ali pač se ponovijo volitve na tok pa tok časa, kar je pač najbrž konč konca vse ni tok smiselno, ker, kot si sam rekel, ne, se morate tudi vi naučiti nekih stvari še, nekih znanj in pač ne bilo smiselno zdaj vsak teden imeti čisto nove člane, ki bi prevzeli zdaj neke stvari na novo, no.
Ja, dejstvo je, da recimo v Severni Ameriki so precej pogoste študentske stanovanske zadruge, kjer je pač te obstajajo tudi že zelo dolgo, ne vem, recimo ta v Berkeleyju obstaja že 80 let in tam imajo ta model organiziranja, da po eni strani imaš skupščine, kamor lahko pride vsak član in glasuje, po drugi strani se pa potem, mislim, da vsak semester recimo izvoli en upravni odbor in potem ti v bistvu vse te vsakodnevne odločitve sprejemajo. Zdaj pri nas mislim, da načeloma zaenkrat še deluje tako, da v bistvu so vse odločitve na skupščini in jih sprejemamo vsi. Se pa neformalno še bo zna, da v bistvu ti člani, ki pomagamo organizirati zadevo že od začetka, imamo skoraj da to pozicijo moči, kjer smo tudi neformalni koordinatori. Ampak mislim, da tudi to se bo skozi čas se bo oblikovalo ali tako, da bomo dejansko izvolili ali pa nominirali te koordinatorje, ali pa se bo še malo bolj, bolj formalizirala ta oblika skupščine in se bo pač odločala na ta način.
Zdaj, recimo, čisto konkretno, ne, pač nekdo, ki živi v zadrugi, ne, recimo, koliko prostora ima zase, koliko, recimo, skupnih prostorov, pa mogoče, koliko so, recimo, stroški bivanja zdaj v taki obliki, recimo, na posameznika ali pa, recimo, na kar je potem še ostalih stroškov, kot so elektrika, voda, karkoli. Kako, recimo, je za enega posameznika bivati v zadrugi? Kaj ima on zase, koliko prostora ima zase, koliko je skupnih prostorov, koliko je s tem?
Ker v bistvu najemamo ta študentski dom, smo tudi odvisni od tega, kar nam je dano. Ne? Študentski dom je razdeljen, to sta dve stavbi, v eni stavbi je 7 stanovanj, v drugi stavbi 17 in v vsakem stanovanju so 3, 4 ali 5 spalnic, torej vsak študent dobi svojo sobo, potem pa vsako stanovanje ima tudi skupno kuhno, ki je tudi nekaj vrste dnevna soba, skavče in tako naprej, in pa 1 ali 2 kopalnice, odvisno od velikosti stanovanja. Potem skupnih prostorov kot takih, da bi bili skupni za vse, trenutno nimamo. Ima pa vsaka od teh stavb v bistvu eno garažo. En od teh garaž v stavbah smo preoblikovali v neko začasno sobo za skupščine, tako da smo notri nanosli en kup kavčev, ki so zdaj en krog zloženi. Imamo eno rjuho na steno obešeno, pa en projektor, da lahko pač gor dajemo razne tekste za obravnavo na skupščinah. Je pa trenutno, ker je pač garaža ni zelo dobro izolirana, tako da je precej mrzlo. Mislim, da del razloga, zakaj je tako nizka udeležba na teh skupščinah bila po zimi, zdaj trenutno je ravno v tem, da je pač predvsem mrzlo in ni zelo prijetno. Imamo pa ravno v načrtu, da bomo vsaj eno teh garaž spremenili v bolj resen skupni prostor, tudi z električno napeljavo, gretjem, kopalnice in tako naprej, kar mislim, da je za stanovanjsko zadrugo absolutno potrebno. Pač. Vsaj zato, da se lahko na enem mestu vodijo sestanki, če ne že druženje ali pa ne vem, kakva pravilnica. Recimo pri neštudentskih stanovanjskih zadrugah so to pogosto tudi kakve sobe za kakve igralnice, recimo za otroke. Ne? To je tudi pogosto model, da več družin skupaj stanuje, pa imajo potem en skupni prostor za otroke.
Zdaj, če primerjamo z nekimi standardnimi stroški najema, recimo pa z zadružniško obliko, je to recimo, ne vem, dvakrat manjša stroški, trikrat manjši, tako proporcionalno, recimo, koliko je čist stroškovno, recimo, na posameznika, pa koliko je potem, recimo, nekih teh stroškov, o katerih morate v bistvu vi intenzivno razmišljati ves čas, ne, ki so kar nekrat, mislim, ne, ni to, da pač plačuješ samo, aha, ok, elektrika, to je ta strošek, ki ga moram plačati, ampak tudi najbolj razmišljate o tem, kako stvar še treba vzdrževati, recimo imeti na voljo denar za popravila in podobno, kako recimo poteka razdeljevanje nekih financ, še mogoče.
To je zdaj kar dosti stvari se bomo dotaknuti, okay. No, ampak stroškovno, glede na poprečje cene stanovanja v Edinburgu za najem, jaz mislim, da kot študent je to ena od cenejših opcij, sploh če stanuješ v centru. Mislim, da naša stavba je ob robu enega glavnega mestnega parka in ima zato idealno lokacijo. In tam bi stanovanje bilo po moje za četrtino draže, še ne več. Mislim, da bi lahko na privatnem trgu najemal stanovanje tudi za manj denarja, ampak verjetno dosti zunaj centra. Medtem ko na Škotskem oziroma v Britaniji nasplošno je tudi ta posebnost, da nimajo subvencioniranega bivanja, oziroma subvencijo, ki jo dobiš kot štipendijo na individualni podlagi. Ni pa tako, da bi bilo na skupnostni ravni organizirano študentsko bivanje, kot je to pri nas. In vsa ta, zato v bistvu študentsko bivanje prepuščeno prepuščeno trgu in se to pač privatno organizira. Zdaj pa ravno zato, ker je šolnina trenutno toliko visoka, se potem cilja na ljudi, ki si lahko to privoščijo in so zato ti študentski domovi skoraj kot hoteli, oziroma pač dosti bolj luksuzni. Tudi sobe so večje, recimo kot pri nas, imajo ponavadi še vključen fitness. Zanimivo je, da govorim o tem kot o luksuzu, ko recimo pri nas v študentskih domov je dosti normalno, da je notri fitness, ampak pač tam zato kot luksuz tudi dosti več plačeš. Tako da stroški za študentsko bivanje bi bili pa po moje vsaj za kako polovico večji kot pri nas.
Mogoče, da recimo počasi zaključiva z intervjujem, pa še nekaj kratkih vprašanj, pa mogoče eno daljše vprašanje. Kaj so recimo, ne zdaj, kaj si prebivaš v zadrugi, spremljaš vsakodnevno dinamiko, kaj so recimo neki plusi takega bivanja za te osebno recimo, da ti opažaš kot pozitivne, ali to bodi si neko vzdušje, bodi si recimo neke dogodki, ki se dogajajo tam, pa drugače. Pa kaj so recimo neki minusi oziroma neke stvari, mislim, minusi v smislu, da so nekatere stvari, na katere niste pomislili, pa se morate recimo z njimi zdaj izpopadati, s tem znanjem, ki ga pač imate, oziroma se sproti ga pridobivate, ne? Kako recimo spravi, plus, minus, oziroma osebna izkušnja.
Jaz mislim, da v splošnem je izkušnja čisto pozitivna, pač ne bi hotel živeti v nobeni drugi obliki bivanja več, po moje. Jaz mislim, da poglavitna stvar v zadrugi je ravno, da je ta občutek solidarnosti z vsemi, ker pač mislim, da se v splošnem se ljudje kar dosti zavedajo, pač koliko lahko same upravljajo zadeva in ni recimo, ne vem, ni teh pogovorov, ko se z nekom pogovarjaš, ne vem, kak ti je na faksu nek profesor dal slabo oceno in kak ne moreš glede tega nič narediti, ker je, ne vem, neka birokracija za tem, ali pa ne vem, kako v študentskem domu neče se ne popravijo, ne, ker v bistvu karkoli se ti zdi narobe, lahko to poveš na skupščini ali pa sam narediš nekaj glede tega. Ne? Mislim, da je tudi ta solidarnost se kaže v tem, da v bistvu vse za me osebno, jaz mislim, da sem prijatelj v bistvu z vsemi mojimi sosedi. In recimo tak čist banalen primer, ne vem, zvečer prideš z faksa, iz knjižnice, domov čisto zmatran in na stopnišču srečaš nekoga, ki te povabi na večerjo in pač v bistvu bi se lahko tudi povabil sam na večerjo, kamorkoli, in bilo to po moje čisto normalno. Tako da imamo v bistvu ta, mislim, da imamo ta skupnostni duh, kar je v bistvu tudi en od ciljev.
Aha, to je v bistvu neka pretočnost, da lahko ti v bistvu prideš nekomu na obisk, mislim, ni tisto potrebno ful nekaj trkati, pojasnjevati razlogov, zakaj si prišel, ampak v bistvu prideš na pogovor, na po pomoč, mislim, ni te zadrege mogoče, ki je, bi lahko čutil kot, aha, udiramo prostor nekoga.
Ja, ja. Točno to. Mislim, da to je še toliko bolj pomembno, ker mislim, da britanska družba ima do tega bolj zadržek. Recimo, vse pri nas je čist normalno, k nekomu priti na kavo, recimo, ali na pijačo. Tam mislim, da tega nimajo, oziroma, da deluje druženje bolj po principu tega, da se za naprej dogovoriš, da se boš z nekom dobil. Ne? Mislim pa, da v zadruge pa ravno se dogaja nasprotno, da po eni strani pač zaradi tega skupnostnega duha pač je bolj normalno k nekomu pač se kar oglasiti. Po drugi strani pa tudi, ker nas je toliko tujcev v tej zadrugi. Ne? Vsak prinese del svoje kulture. Ne, vsi hodijo k enemu Ciprčanu v pritličje na kavo, ker kuha odlično kavo, pa ima tudi skozi vrata odprta, recimo. Tako da mislim, da v glavnem je pozitivno. Poleg tega je zelo zanimivo videti, da v bistvu ljudje, ki prej niso bili toliko zaangažirani, pa potem, ne vem, predlagajo neko stvar na skupščini, ki jo ostali dobro sprejmejo, potem tudi dobijo v bistvu ta občutek, da pač lahko spreminja stvari in vidimo pač počasi, kako se vedno več ljudi angažira. Mogoče, če se dotaknem še negativnih stvari, mislim, da negativno bi bilo mogoče to, da v bistvu še niso čisto vsi, ki tam stanujejo, prepričani v to. Ker tudi recimo ta način organiziranja ni bil jasen na začetku. Ne? To je trenutno najboljše, kar smo se do zdaj znali dogovoriti. Zaradi tega mislim, da je dosti ljudi, ki so tam v glavnem zato, ker je poceni, pa je mogoče ta način organiziranja ne ustreza, ali pa ena posebnost mogoče v Edinburgu je tudi to, da so Edinburgška univerza, oziroma ena od teh štirih, na katero tudi jaz hodim, ima največje število študentskih društev, zato so v bistvu vsi ti študenti skoraj polno časovno zasedeni z razno raznimi prostovoljskimi zadevami.
Pravi so druge oblike druženja oziroma skupnosti, to, na drugačnem nivoju povezovanja, torej to, bolj po nekih zanimanjih kot pa bivanska.
Ja, točno to. In potem, kar se zgodi, je, da v bistvu za dobro odločanje znotraj zadruge, te skupščine trajajo 2 ure vsakič, pa poleg tega so še vse te delovne skupine tudi dobijo na sestankih, pač je težko je nameniti temu res za dosti časa. Ne? Poleg tega mogoče nekomu to več ne diši, pa je potem tam res samo še zato, ker je poceni. Ampak mislim, da se bo kasneje tudi izkazalo, da potem ti ljudje se bodo izselili, pa bo prišel nekdo, ki ga to bolj zanima. Ne?
Super, če mogoče mislim, da sva uspela nekako vsaj približno predstaviti poslušalcem in poslušalkam, kako izgleda bivanje v taki obliki, oziroma temu bi lahko rekel vsaj v slovenskem prostoru alternativni obliki bivanja oziroma sobivanja, pa recimo kaj so recimo te neki dejavniki, na katere treba misliti, ko se te stvari počnejo, pač projekt je v bistvu kar zahtevan, v bistvu je kot v bistvu se nikoli ne konča, ne, vedno treba neko novo stvar pomisliti, oziroma se učiti sobivati, se učiti soodločati, se učiti prevzemati odgovornost za upravljanje nekih stvari, pa mogoče, če biš ti za konec smel še karkoli zapovedati ali pa, ne vem, kakšno zaključno misel, preden se postoviva iz etra in predava naprej besedo špikerjem na programu.
Jaz mislim, da to je zanimivo, ker v bistvu tudi na našem prostoru, pa v bistvu v tujini je zadružno organiziranje je dosti pogosto, ne? Samo pač ljudje o tem dosti ne vejo. En kolega zadruga recimo je rekel, da je bil na nekaterih konferencah te velike zadružne zveze v Britaniji in se tam izkaže, ne vem, da na konference pošljajo nekega 60-letnika, ki je prišel na konference zato, ker je najmlajši v tisti zadruge. Ne? Tako da mislim, da znotraj teh zadrug je dosti občutek, da se ne zna obrniti na nas mlade, kako bi to nadaljevali.
Nekaj ni prenosa znanja, na nek način.
Po drugi strani pa jaz mislim, jaz sem se temu projektu pridružil tak bolj ali manj naključno, pa me je čisto potegnilo. No? In tudi mislim, da dosti mladih dan danes pač si želi organizirati stvari na tak način, tako da mislim, da počnemo nekaj dobrega, pa da je v tem prihodnost res.
No, super. Mogoče, če ne drugega, ne, če se bodo v Sloveniji bolj aktivno angažirali v tej smeri, pa če ve, da lahko očitno poišče pomoč zagotovo na Škotskem oziroma Veliki Britaniji, kjer je ta stvar oziroma kjer obstaja nek nabor znanja za vzpostavitev neke te oblike bivanja, pa tudi mogoče, da se poglobi v neke potrebne spremembe zakonske, da stvar zaživi tudi pri nas. V bistvu zaključujemo z intervjujem, še enkrat vsem lep pač oziroma pač pozdrav poslušalcem, poslušali ste v bistvu intervju o študentski stanovanjski zadrugi na Škotskem v Edinburgu. Z nami je bil Jan Savinski, ima izkušnjo tega bivanja. Še enkrat hvala, da si vzel čas.
Ja, hvala tebi za pogovor.
Mi pa vas v bistvu prepuščamo naprej po podanskem programu, nahajate se v dvojki, se pravi po podanski program dvojka in to je zaenkrat vse, lepo se imejte še naprej.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.